Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zrazu je.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
A prošle sedmice napustio nas još jedan velikan. Istoričar, redovni profesor Filozofskog fakulteta, akademik, a naučnik svetske reputacije. Doktor Dragoljub Živojinović preminuo je u 82. godini života. Rođen u Vranju 17. aprila 1934. preminuo u Beogradu 5. februara 2016. Filozofski fakultet završio u Beogradu, postdiplomske studije na Univerzitetu Pensilvanija 1963. gde je i doktorirao 1966. A post doktorski rad odbranio je na Univerzitetu Harvard. Dobitnik je najuglednijih nagrada za naučna dela, kao i više ordena. Orden za zasluge prema Republici Italiji 1971. Orden zasluge za narod sa srebrnim zracima 1989. Jugoslavija i orden Svetoga Save drugog stepena 2014. godine. Podsetimo samo na neke naslove knjiga profesora Dragoljuba Živojinovića. Nevoljni ratnici, velike sile i Solunski front 1914. 1918. Uspon Evrope 1450. 1789. Nadmeni saveznik i zanemareno srpstvo, britansko-srpske odnosi 1875. 1941. Vatikan u Balkanskom vrtlogu, La Dalmacija o morte, italijanska okupacija jugoslovenskih zemalja 1918. 1923. Poštovani slušalci, danas iz Tonskog arhiva emisije Hram slušat ćete predavanje profesora doktora Dragoljuba Živojinovića Vatikan i srpsko pitanje. Snimak je iz aprila 2013. godine.
Ovih dana se često u našoj javnosti svakodnevno se suočavamo sa tim, pominje Sveta Stolica, Vatikan, Papa, pominje se pomalo u tom kontekstu i Pravoslavna crkva i kako će biti politika Vatikana prema Kosovu, često nam je pred očima u novinama, na televiziji. Kakav je odnos prema Rusiji, Ruskoj pravoslavnoj crkvi, prema Vasiljenskom patrijarhu i patrijarši i razne druga pitanja koje su vezana, što je prirodno, što je normalno, što bi trebalo da bude bratski, između hrišćanskih vera. U ovom trenutku situacija izgleda prilično lepa, perspektivna, zadovoljavajuća. Novi papa, za razliku od njegovih prethodnika, koji su bili ratoborni i borci i ratnici protiv pravoslavlja, protiv Srpske pravoslavne crkve, protiv srpskog naroda, ovaj novi papa nam se predstavlja kao čovjek mira, kao čovjek pomirenja, kao čovjek skromnosti, kao čovjek koji je nameravao, izgleda, ili namerava još uvek, ili će nameravati, da pravac vatikanske politike i držanja prema svetu i prema ostalim hrišćanskim i nehrišćanskim verama vodi u jednom drugom pravcu od svojih prethodnika. Naravno, nas u ovom konkretnom slučaju zanima kako su se nekadašnje pape, možemo da dođemo malo i do ovih naših dana, odnosile prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom narodu i pravoslavlju uopšte. Samo da vas kratko podsjetim da je Srba bilo rastureno zajedno sa svojom crkvom, sa svojim svetinjama, sa svojim spomenicima na širokim prostorima Balkanskog poluostrava. Imalo ih je naravno i ima ih valjda još uvek u Hrvatskoj, bilo ih je u Mađarskoj, bilo ih je u Rumuniji, ima ih u Crnoj Gori, također pravoslavnoj zemlji, Bosni, Hercegovini, Dalmaciji, stigli su čak negde i do Istre, pa čak i do nekih italijanskih naselbina. Bilo ih je u neka davna vremena i u Ukrajini, gde su silom okolnosti bežali i zasnivali svoj život, svoje crkve. Znači, Srba je bilo na različitim stranama, a sa druge strane, vatikanska politika, ideologija, bila je zapravo vođena jednom radikalnom, agresivnom misijom na Balkanskom poluostrvu. Katolička crkva se smatrala misionarskom crkvom koja je trebala da prevodi sve nevernike i šizmatike prvo u krilo unijata, a potom i u krilo u potpunosti katoličke crkve. I tu se vodila jedna stalna i neprekidna borba još od onih vremena kada su Srbi pod sticajem različitih okolnosti u različitim vremenima bežali iz svoje prvobitne postojbine i nastanjivali se na prostorima drugih država. Pre svega u Mađarskoj, delimično u Rumuniji, Hrvatskoj i tako dalje. Na tim prostorima, naravno, za razliku od pravoslavaca sa Balkana, bila dominantna katolička crkva. Habsburgska monarhija je eminentno bila katolička dinastija i ona je kao takva, naravno, u svojoj zemlji, na svojim teritorijima, na svojim prostorima, provodila to katolizaciju življa koji bi dolazio i koji bi se našao pod njenom vlašću. Naravno, u nekim trenucima i tamo je morala ta država da pravi kompromis. Prihvatala je Srbe i sa njima njihovo pravoslavlje, njihovu kulturu i njihovu veru i sve ono zašto su se oni zalagali u životu i verovali, iz čiste praktične potrebe da brane imperiju od agresivnih Turaka ili od Otomanske carevine, koja je u jednom trenutku u pojedinim vekovima, 16. 17. pa čak i delimično 18. duboko prodirala ne samo na Balkan, nego i ulazila i u prostore Srednje Evrope preko Dunava i tamo naravno ugrožavala postojeću dinastiju i postojeću državu. Srbi, sa drugim rečima, pravoslavci trebali da budu graničari koji su trebali svojim životima da brane prostore monarhije. Ali u nekim trenucima čak i austrijski carevi shvatali su da je nekako u nekim okolnostima, pretnjama, Srbima valjalo popuštati i davati im pravo da ispovedaju svoju veru, da zidaju svoje crkve, da slave svoje svece, da pišu svoje knjige, da ih objavljuju. Naravno, to je trajalo u onim trenucima kada je monarhija bila mahom u najvećoj meri ugrožena od otomanske vlasti. Velike se obe srpskog naroda iz 90. godina 17. veka, pa onda iz prvih decenija 18. veka, davale su habsburškim vladarima priliku, a sa njima i katoličkoj crkvi na tim prostorima, da rade na katolizaciji ili unijačenju tog pravoslavnog življa. Naravno, katolička crkva je u svemu tome uživala podršku Svete Stolice i na neki način je presudno uticala u važnim trenucima ili u dugim vremskim intervalima na sudbinu, na ishod, na način života i na, naravno, u velikom broju slučajima pretvaranja Srba pravoslavne vere u neke druge narode, u ispovednike neke druge vere, naime da ih pokatoličava i da ih privlači na svoju stranu. 1690. godine je mnogo čemu bila presudna, jer je te godine veliki talas Srba sa Kosova došao u Beograd i tražio je od austrijskog cara Karla IV. Ili Karla VI. Izvinite, da mu dozvoli da pređe preko Save i Dunave i da se naseli na prostorima južnih delova monarhije, odakle su Turci bili isterani u jednom dugogodišnjem ratu. Car je pristao, dao je Srbima pravo da pređu, ali im je istovremeno carskim poveljama garantovao pravo da ispovedaju svoju veru, da zidaju svoje crkve i time je koren mnogih institucija crkvenih, duhovnih, književnih, intelektualnih, privrednih i svakih drugih prekoračio obale reke i prešao na onu stranu, ušavši u Srednju Evropu. Srbi su bili preduzimljiv narod, naročito u 18. veku. Napravili su svoje velike naseobine, velike trgovačke centre, pre svega u Sent Andreji, pa potom u Budimu, pa pa potom u drugim mađarskim gradovima, odnosno u gradovima Ugarske, gde su naravno zidali i mnogobrojne crkve i ostavljali naravno svedočanstva o svom prisustvu. Tamo se rađala i književnosti u takozvanoj, kako Dinko Davidov to navodi, gornjim krajevima, to će reći na severu gde je živeo srpski živalj, za razliku od donjih krajeva, što će reći Balkan ili južno od Save i Dunava, gde je takođe živeo srpski narod. Znači, tamo se stvarala jedna nova kultura, tamo se stvarao jedan novi soj ljudi, odanih svojoj crkvi, svojoj veri, naravno, svom narodu, svojim nacionalnim idealima. I tu je nastala vrlo značajna književna proizvodnja. Javili su se brojni književnici, ostavili su mnogobrojna dela, koje su u stvari pokazala da su Srbi tu bili zapravo donosioci nečeg novog, da su preuzeli nas u sebe ili shvatili određene forme evropskog baroka i time se identifikovali na neki način sa srednjom Evropom i Evropom uopšte. Vatikan je naravno svih tih godina, svih tih decenija pa i vekova nastojao svojim putevima i svojim kanalima da uspostavi kontrolu nad Srbima, Srpskom pravoslavnom crkvom i da naravno radi na njihovoj, na njihovom provođenju u katoličanstvu. U tom pogledu naročito su isticali se jezuitski red koji je uvek bio agresivan i nosilac tog agresivnog stava prema drugima, drugim rečima, prema nevernicima. Tako su Srbi postepeno vremenom nestajali. Tako da se njihov svoj, danas broj sve u Mađarskoj na recimo 3000 ljudi ili 5000 ljudi, od kojih samo jedan mali broj može da govori srpski ili zna nešto srpskog, oni su se pomađarali i izgubljeni za naš narod. Oni su recimo samo u Sant Andrej sazidali 7 velelepnih crkava, od kojih danas Srpskoj pravoslavnoj crkvi i budimske eparhije pripadaju samo 2. Ostali su ili prazne, ili prodate, ili su porušene. Ali pođimo dalje u jedan period 19. veka kada se stvara srpska moderna država, započeta ustankom Karađorđa i nastavljena borbama na diplomatskom polju kneza Miloša Obrenovića. Već od sredine 19. veka, kada je ta zemlja stekla autonomiju, iako još ne potpunu nezavisnost, pojavili su se naravno na prostorima u okolini Srbije, pa i u nekim srpskim varošima i varošicama, izvesne grupe katoličkog življa, koje su naravno tražila i gledala da dobiju zaštitu, bilo od Austrije, bilo od Svete Stolice. I Sveta Stolica je to iskoristila kao priliku da šalje svoje misionare, da zida svoje crkve, da okuplja tu pastvu pod svojim nadzorom. Od 1860. godine pa nadalje, Đakovačka biskupija na čelu sa Josipom Jurijem Strasmerovom kao biskupom, koji se predstavljao kao veliki Jugosloven, a u stvari bio je i srbomrzac i veliki neprijatelj pravoslavlja, nastojao je da uspostavi neku vrstu konkordata, da zaključi određeni dokumenat, znači, sa srpskom državom, kako bi se katoličkoj crkvi i njenim pripadnicima i vernicima dala i zagarantovala određena prava. Srpski vladari nisu bili spremni da prihvate takve ideje, takve ponude, takve aktivnosti, iako su posle 1878. kada je Srbija stekla nezavisnost, bili prinuđeni da priznaju pravo svih veroispovesti koji su živeli na prostorima kneževine. Borba se nastavljala dalje, ali ona dobijala sve agresivnije forme, kako je Srbija počela da se doživljava kao pretnja i opasnost Austro-Ugarskoj monarhiji, računajući da će tamošnje Srbe dovesti u jedno stanje pobune, koji će se naravno uvek naći na strani srpskog naroda i srpske države, a radit će naravno protiv Austro-Ugarske i njene države. Kada je Austro-Ugarska počela da se širi na Balkanu, da posebno posle 1908. godine, kada je okupirala Bosnu, odnosno pripojila Bosnu i Hercegovinu, a 1878. je okupirala vojnički, Srbija je postala još veća opasnost. Naravno, Austrija je bila velika zemlja, Srbija je bila mala zemlja, nerazvijena, sirota, oslanjala se delimično na Rusiju i rusko pravoslavlje, na ruski slavizam, ali to je često puta Rusija znala da izigra, da izneveri očekivanja tog naroda i da ne pruži zaštitu u onom trenutku kada je ta zaštita bila potrebna. Od 1908. pa nadalje počela je zapravo da se pojavljuje sve vidljivija nesuglasica, zapravo brojne nesuglasice između vlade u Beču i vlade u Beogradu. Vatikan je i Sveta Stolica i njeni organi, tela, njeni crkveni redovi, pojedinci bili su uvek na strani Austro-Ugarske i Srbija se tu vazda nalazila u defanzivi. Kada su izbili Balkanski ratovi 1912. godine i kada je Srbija oslobodila Kosovo i Makedoniju, onda je to neprijateljstvo Vatikana i Svete Stolice, odnosno Austro-Ugarske, postalo još vidljivije i još oštrije. Tadašnji papa Pije X. proglasio je Srbe varvarima sa kojima se treba surovo obračunati, jer oni nisu poštovali katoličku crkvu i katoličku veru, ugrožavali su katoličanstvo, a Kosovo je bila jedna mala grupa katolika koncentrisana u nekoliko mesta i gradova, i Vatikan je smatrao da je on kao misionarska crkva mora da im pruži zaštitu i da ih zaštiti od srpske države i eventualno pravoslavlje. Znači, raspoloženje je već bilo na ivici da se u nekom trenutku sukobi sa tom malom državom koja je sticala sve više i više pristalica u redovima i među inteligencijom Habsburške monarhije, među Srbima, ali isto tako i delimično među Hrvatima i Slovencima. Ta situacija je postala još zaoštrenija kada je, naravno, srpska vlada ponudila da bi izbegla nove sukobe i nesporazume Svetoj Stolici da se zaključi konkordat koji će katoličkoj crkvi, katolicima koji su živeli u Srbiji, a bilo ih je negde oko 30.000 svega, mahom koncentrisanim u Beogradu, u Šapcu, u Nišu i još tako nekoliko manjih mesta i na Kosovu, gde su bili u većem broju nego u Srbiji prvobitno, da zaključi konkordat i da se time reše mnogobrojni problemi, sukobi i nesporazumi koji su izbijali između ove dve strane. Srpska vlada je imala još jedan razlog na umu, jer je počela da provodi svoj jugoslovenski program i računala je da će sporazum sa Vatikanom da je otvori vrata sporazumevanju sa katoličkom crkvom, sa Austro-Ugarskom i da neće doći više do nekih otvorenih i većih sukoba. Naravno, ta nada je zahtevala mnogo spretnosti, pregovaračkih sposobnosti da bi se ostvarila. Austro-Ugarska je bila neprekidno protiv toga konkordata. Vatikan je želeo, tu je došao u sukob sa mladom u Beču, želeo je da napravi taj sporazum da bi zaštitio te katolike i konkordat je zaključen 24. juna 1914. godine, znači 4 dana pre atentata u Sarajevu. Atentat u Sarajevu je naravno bio izgovor ne Austro-Ugarskoj i Nemačkoj, a one su tražile taj izgovor, da bi se obračunale ne samo sa Srbijom, jer Srbija nije bila veliki protivnik, bar tako izgledalo, već da bi uspostavila svoju hegemoniju, dominaciju na čitavom Balkanskom poluostrvu i da bi eventualno izazvala Rusiju, Francusku i ove zemlje koje su na neki način predstavljale opasnost ili protivnika po nju. Naravno, kao što svi znate, došlo je do rata. Austro-Ugarska je objavila rat, napala je 25. jula Srbiju i onda je kao u dominama, kad domine padaju jedna za drugom, sve veće evropske države su jedna za drugom ulazile u rat. Ruski car je rekao da Rusija ne može da dozvoli da Srbija bude ugrožena i uništena i da je zbog toga morao da objavi mobilizaciju dela svoje vojske. Nemci su rekli, ako je tako, mi ćemo da mobilišemo našu vojsku. Austrijanci ili Austro-Ugarski dvor je rekao, mi mobilišemo našu vojsku, jer smo već praktično u ratu protiv Srbije. A onda je naravno na to odgovorila Francuska, tako da je praktično na kraju, već početkom avgusta, sve velike evropske države su bile u ratnom sukobi. Postojala su ta dva bloka, Antanta, centralne sile, i počela je borba na život i smrt. E sad, početak rata, kako je zapravo, možemo kazati nekoliko reči, Katolička crkva i Sveta stolica to dočekala. Od prvog dana novine Osservatore Romano i La Civiltà Cattolica glasila Vatikana zajedno sa bečkom štampom, oštro su osuđivali Srbiju, srpsku vladu i srpsku državu, proglasili je zapravo odgovornom za ono što se dogodilo u Sarajevu, za početak rata i naravno bili spremni da je kazne. U tome je katolička hijerarhija u Evropi bila jednodušna. Zagrebački nadbiskup je blagosiljao trupe koje su se skupljale u Zagrebu. To isto je radio i nadbiskup sarajevski, odnosno vrhbosanski. To je uradio i biskup mostarski, to je uradio biskup ljubljanski, to je uradio biskup banjalučki, to je uradio nadbiskup kardinal bečki. I čitava, drugim rečima, katolička hijerarhija je zapravo proglasila Srbiju krivcem, a dala opravdanje Austro-Ugarskoj i Nemačkoj da se sa njom obračuna. Pa ti konkordat koji je zaključen, kao što smo rekli, 24. juna, nikada nije stupio na snagu, jer je Sveti Otac Pio X. rekao da on ne može da šalje svoje izaslanike u Beograd koji se nalazio pod artiljerijskom vatrom.
Talasi Radio Beograd 2, govori akademik profesor dr. Dragoljub Živojinović. Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Slušate akademika profesora doktora Dragoljuba Živojinovića o ponašanju katoličke crkve prema Srbima, srpskoj crkvi na prostorima Habsburgske monarhije, odnosu Svete stolice i Kraljevine Srbije, kakve su reakcije bile prema stvaranju Kraljevine Srba, Hrvata, Slovenaca, potom prema Kraljevini Jugoslaviji i na kraju čućemo kako je Vatikan reagovao na Titovu Jugoslaviju i na raspad post-titovske tvorevine.
Tokom trajanja rata, naravno, Vatikan je imao još puno prilika da se pokaže kakav je neprijatelj i koliki je neprijatelj srpstva, ali istovremeno i onoga zašto se Srbija zalagala u tom ratu, a to je stvaranje zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca. To je jedno veliko pitanje o kome ja ne mogu ovde s vama da sada razgovaram, jer bi nas odvelo u ponoćne sate, ali u svakom slučaju srpska vlada i Srpska narodna skupština su u decembru 1914. poslao onih nekoliko slavnih pobjeda nad Austro-Ugarskom vojskom u leto i jesen 1914. proglasili takozvanu Nišku deklaraciju. Niška deklaracija je zapravo predviđala da se ratni cilj Srbije sastoji u tome da se bori za oslobođenje i ujedinjenja Srba, Hrvata i Slovenaca. Pre svega mislilo se na Srbe, Hrvate i Slovence u Habsburškoj monarhiji. Vatikan je, kao i sve velike sile onoga vremena, najoštrije osudio ovakav program i svim silama je nastojao da spreči njegovo ostvarenje. U tome je imao i podršku saveznika Srbije, kakva je bila Velika Britanija, kakva je bila Francuska, kakva je bila Italija, pa donekle čak njima se pridružila i carska Rusija. Srbija nije odustajala od svoga programa, iako je 1915. godine naravno bila izložena napadu sa tri strane, austrougarskih trupa, nemačkih trupa i bugarskih trupa koje su sa istoka upale u Srbiju i srpska vlada, država, vladar, narodna skupština, vojska, svi su morali da se evakuišu i da se sklone da ne bi pali u Austro-Ugarsko ili Nemačko ili Bugarsko zarobljeništvo. Srbija je bila okupirana, podeljena, Austro-Ugarska je uzela nje najveći deo, Bugarska je uzela južne delove, dok je takođe, brzo posle Srbije, koja se povukla preko Albanije, sačuvala svoju vojsku, prebacila se na Krf i tamo se obnovila, Crna Gora je kapitulirala, i time na neki način izašla iz rata. Naravno, svi ovi događaji koji su se događali i koji su bili brojni, uvek su bili osuđivani od Svete stolice i, naravno, čitav program jugoslovenskog ujedinjenja, čitava katolička crkva je otvorenim rečima najotvorenije osuđivala. Slično je bilo i 1916. godine, kada je Srbija nemoćna na Krfu tek spremala da svoju obnovljenu vojsku pošalje na Solunski front, da se pridruži savezničkim armijama, francuskim i engleskim, i da odatle počne borbu za oslobođenje zemlje. Naravno, 1917. godine se dogodilo nešto što je opet uzdrmalo Svetu stolicu, što je izazvalo njenu još veću ljutnju. U julu mesecu 1917. godine srpska vlada i jugoslovenski odbor, kao jugoslovenski odbor, kao predstavnik jugoslovenske političke emigracije i Srba, Hrvata i Slovenaca iz Habsburgske monarhije, proglasili su takozvanu Krfsku deklaraciju. Krfska deklaracija ne samo da je predviđala stvaranje nove jugoslovenske ili države Srba, Hrvata i Slovenaca, već je naravno predviđala i kakav će njen oblik biti, da će biti monarhija, da će biti federativna i da će na neki način zaštititi prava katoličke crkve. Vatikan je tu izjavu iskoristio, odnosno papa Benedikt XV je tu izjavu iskoristio da oštrim rečima u svojoj mirovnoj proklamaciji 1. augusta osudi i da traži da se u eventualnom budućem mirovnom ugovoru kojim će se završiti i okončati rat, Srbija kazni tako što će odustati ili morati da napusti Kosovo i Metohiju koje je stekla u Prvom Balkanskom ratu. Naravno, čitavo vreme rata Sveta Stolica je pružala pomoć diplomatsku i svaku drugu Habsburgskoj monarhiji koja je počela da doživljava svoje posljednje dane. Kad su u rat ušle Sjedinjene Američke Države, onda je već postalo jasno da će se rat završiti porazom centralnih sila, to će reći Nemačke i Austro-Ugarske, i da će se na neki način ostvariti taj cilj koji su srpska vlada i Jugoslovenski odbor označili u Krfskoj deklaraciji. To je bilo i ostvareno u maju mjesecu 1918. kad su britanska i američka vlada saopštila javnosti i svetu da one smatraju da Austro-Ugarska treba da se raspadne na svoje sastavne delove i počeli da pružaju podršku njenim narodima, ne samo Srbima, Hrvatima i Slovencima, već Poljacima, Slovacima, Česima, delimično Italijanima, Mađarima i tako dalje. Time je zapravo Austro-Ugarska kao najdraže dete, najdraža kći Katoličke crkve i Vatikana našla se u velikim nevoljama i pretila je zapravo da nestane. To se i dogodilo. Uprkos svih papskih napora, mnogobrojnih nota koje je Benedikt XV upućivao na razne strane, nisu mogle da spasu monarhiju. Papa je čak savjetovao da se monarhija federalizuje, da se njenim narodima priznaju određena prava, ali bilo je suviše kasno. Početkom novembra 1918. Austro-Ugarska se raspala i počelo je formiranje, stvaranje te zamišljene, davno zamišljene jugoslovenske države ili države Srba, Hrvata i Slovenaca. Srpska vojska se borila u sastavu istočne armije i nalazila se pod komandom generala Franše de Perea, to je direktno pod kontrolom Francuske. I ona je izvršavala naredbe koje su dolazile iz Pariza, tako da ne treba ni u jednom trenutku misliti da je srpska država, srpska vrhovna komanda imala pravo, mogućnost da deluje samostalno izvan okvira koji su je bili određeni od komandanta istočne armije. Njoj je bilo naređeno posle dolaska u Beograd 1. novembra da pređe Savu i Dunav, da uđe na ugarske posede, da zauzme Banat, Bačku, Baranju, Srem, da pređe u Mađarsku, da zauzme delove Mađarske. Srpske trupe su bile proleće 1919. a praktično do leta 1920. u Pečuju. Isto tako je bilo ovlašćena srpska vojska da uđe u Bosnu i Hercegovinu, da uspostavi tamošnju vlast, da uđe u Crnu Goru i da se tamo uspostavi, naravno, vlast pristalica onih iz Crne Gore koji su želili ujedinjenje. Ta srpska vojska je pod komandom Franše de Perea otišla i u Dalmaciju, stigla je do Rijeke, otišla do Slovenije i čak je stigla Korušku, Klagenfurt, gdje je ostala neko vreme dok se mirovni uslovi nisu sredili. Drugim rečima, Katolička crkva, a posebno Sveta Stolica, pokazivali su tokom dužeg vremenskog intervala, perioda, tokom više vekova, prikriveno, a kasnije i vrlo otvoreno, neprijateljstvo prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom narodu i uopšte jednoj državi u kojoj bi Srbija imala dominantnu, a Srpska pravoslavna crkva takođe preovlađujuću ulogu i mesto. Već kad je stvorena ta država, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Vatikan je bio poslednji koji je tu državu priznao, za razliku od svih velikih sila i drugih manjih država koje su je priznale već od početka 1919. godine. I takvo neprijateljsko držanje zadržao je praktično sve do ovih posljednjih dana, do ovih posljednjih godina, ako hoćete da pođemo u ove novije godine i novije vremena i novije razdoblje. Znači, to neprijateljstvo, kada je Rusija nestala, pravoslavlje tamo doživelo težak udar od komunističke vlasti, upravljeno je isključivo na Srpsku pravoslavnu crkvu i srpski narod. I između dva rata ta borba se nastavila, to neprijateljstvo se nastavilo. Pravoslavna crkva je bila, katolička crkva je bila ta koja je izazivala mnogobrojne sukobe, nesporazume, koji su najzad morali da se reše zaključenjem eventualno novog konkordata ovoga puta između Svete Stolice i Kraljevine Jugoslavije. Pregovor je započeo još kralj Aleksandar 1922. 23. 26. 28. 32. Stalno su ti pregovori otpočinjeni da bi bili okončani neuspehom ili neuspešno. Konačno, kralj Aleksandar je bio ubijen i tek posle njega vlada Milana Stojadinovića je počela da pregovara i da vodi eventualno razgovore sa drugim evropskim državama i saveznicima o zaključenju konkordata sa Svetom Stolicom. Papa Pije XI, koji je tada sedeo na papskom prestolu, na prestolu Svetog Petra, bio je takođe krajnje neprijateljski raspoložen prema toj zajedničkoj državi Srba, Hrvata i Slovenaca, prema Kraljevini Jugoslaviji. Američki ambasador u Rimu, William Phillips, je u jednom svom izveštaju zabeležio da mu je papa rekao tokom nekih njihovih susreta da će Srbi i Srpska pravoslavna crkva biti strogo kažnjeni zbog toga što su odbili da zaključe konkordat i time povredili i naneli štetu ugledu katoličke crkve i Vatikana. I zaista, setimo se, tako je i bilo. Doduše, sad je u pitanju bio novi papa, ali 41. do 45. je bilo jasno svedočanstvo i pokazala taj obim te forme neprijateljstva koje su prosto za civilizovani svet bile nejasne, nerazumljive i teško shvatljive, koje su koštale srpski narod, Srpsku pravoslavnu crkvu, stotina hiljada ljudi, žrtava, žena i dece, popaljenih, proteranih iz svojih mesta u kojima su nekada živjeli. Naravno, nemojmo misliti da je 45. godine nešto promenjeno. Istina, Vatikan nije voleo komunistički režim koji je uspostavio Josip Broz Tito u Jugoslaviji. Sa njim se sukobio, ali naravno razlog sukoba je bio sasvim drugačiji. Razlog za sukob između Vatikana i Titove Jugoslavije bio je zapravo progon katoličkih sveštenika koji su krvavili svoje ruke ili na neki drugi način učestvovali u zlodelima nanetim srpskom narodu. Kada je 1946. u oktobru nadbiskup zagrebački Alojzije Stepinac osuđen na 11 godina zatvora, to je bio zaista težak udar koji Vatikan nije mogao da podnese mirno. Tražio je saveznika kako će i na koji način da se obračuna sa Titovim komunistima i sa komunističkom vlašću. Mislio je da će tog saveznika naći u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, dogodila se 1948. godina sukob Jugoslavije i Sovjetskog saveza Tita i Staljina. I Sjedinjene Američke Države, umjesto da postanu očekivani saveznik Vatikana u njegovom krstaškom ratu protiv Jugoslavije, oni su počeli da pružaju podršku Titovoj komunističkoj Jugoslaviji kako bi nadneli nepopravljivu štetu monolitnosti komunističkog bloka. Nadali su se da će Titovu Jugoslaviju na taj način da izvuku iz bloka komunističkih zemalja. Davali su pomoć u novcu, u hrani. Nas, decu koji pamtimo to vreme, prehranili su da ne patimo od gladi. Oblačili su nas, davali nam i oružje također. Ali sve je to trajalo do onog trenutka dok Stalin nije zatvorio oči i dok je naravno opasnost sa te strane po Tita i Titovu Jugoslaviju prestala. Međutim, to ne znači da je neprijateljstvo Vatikana prestalo. Papa Pije XII. Je do svoje smrti, do svog posljednjeg daha, ostao neprijatelj te države i onih naroda koji su u njoj živjeli. Ali, naravno, ništa tu nije mogao. Stepinac je bio u zatvoru, Tito nije želeo da napravi nikakav kompromis sa Vatikanom. Tražio je da Stepinac napusti Jugoslaviju. Vatikan nije hteo da ga povuče. Stepinac je postao mučenik i kao takav je umro. Da bi 51. godine, još je bio živ, naravno, ali je bio u kućnom pritvoru, u zatvoru, proglašen za kardinala, što je opet bio veliki izazov crvena marama komunističkom režimu u Jugoslaviji, što je dovelo do prekida diplomatskih odnosa. Od tada su ti formalni diplomatski odnosi nekako postojali, ali sada od 1952. oni su bili prekinuti. I kao takvi ostali su sve do 1974. kada je Josip Broz Tito sa svojom suprugom posetio Svetu Stolicu i papu Pavla VI. Zaključen je neki protokol koji je trebao da označi izvesno pomirenje. Nije više bilo starih ratnika koji bi taj rat nastavili koji je vođen ranije. Sada su se zemlje Jugoslavije okrenule drugim problemima. Vatikan je naravno imao svoje probleme, tako da je u izvesnom trenutku zavladalo kratkotrajno primirje. Međutim, 1978. u oktobru na papski presto izabran je jedan Poljak. Krakovski kardinal, izraziti antikomunista, izraziti protivnik pravoslavne crkve, izraziti neprijatelj svih progresivnih naprednih ideja koji su se u Evropi osjećali na raznim stranama i u raznim vidovima. On je zapravo otpočeo krstaški rat protiv Sovjetskog saveza, a time i protiv Titove Jugoslavije, koja je također bila u nekakvoj svojoj krizi, koja će dobiti svoj vid posle Titove smrti 1980. godine. Jovan Pavle II. Nastavio je svoj krstaški rat, izazivajući Sovjetski savez i naravno postičući nezadovoljstvo Poljaka, katolika i drugih u istočnoj Evropi, što je naravno dovelo do svih onih događaja iz 1989. do rušenja Berlinskog zida, raspada Sovjetskog saveza i time do trijumfa Vatikana i njegove antislovenske i antikomunističke politike. Naravno, to je isti papa će biti veliki neprijatelj jugoslovenske države kada ona dođe u krizu 1990. 91. 92. A on će biti taj koji će prvi podržati novostvorene države Hrvatsku i Sloveniju, priznati njihovu nezavisnost pre svih ostalih država u Evropi. A on će biti taj koji će tokom ovih godina do 1999. biti taj koji je neprekidno vodio krstaški rat protiv Jugoslavije, tražići da se ona do kraja raspadne. On je podržavao borbu i u Bosni, i Hercegovini, u Makedoniji, da bi na kraju krajeva 1999. godine blagosiljao Clintonove bombardere i njihove napade na Srbiju i Kosovo i time pokazao šahunac dokle Sveta Stolica, odnosno Katolička crkva, može da ide ili je mogla da ide u svom neprijateljstvu prema jednom narodu i njegovoj crkvi. Dalje, nemam šta da vam više kažem, svi ste vi živi svedoci onoga što se od tada događalo. I danas pokušavamo, evo, da vidimo gde smo, mi prvo naše probleme da rešavamo, ako ih možemo rešiti. Dobili smo novog papu, vidjet ćemo kakav će on biti. Za sada je rekao da neće da prizna Kosovo, da će nešto dalje i drugačije promeniti vatikansku politiku. Meni je teško da poverujem, jer on sam kao pojedinac to neće biti u stanju.
Slušali ste predavanje akademika profesora doktora Dragoljuba Živojinovića, snimljeno aprila 2013. godine, Vatikan i srpsko pitanje, velikan srpske istorijske misli, naučnik međunarodne reputacije, upokojio se prošle sedmice, 5. februara u 82. godini života. Srbija je prolazila kroz teške trenutke u svojoj istoriji. Kad kažem Srbija, mislim na srpski narod i uvek je negde na kraju tunela bila svetlost. A sad ne znam kako bi ta svetlost trebalo da izgleda, ni koliko je dug taj tunel. Skorašnje su reči profesora Živojinovića, istoričar. Satrudnici današnje hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Gazeković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć. Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Prošle sedmice napustio nas još jedan velikan. Istoričar, redovni profesor Filozofskog fakulteta, akademik, a naučnik svetske reputacije. Doktor Dragoljub Živojinović preminuo je u 82. godini života. Rođen u Vranju 17. aprila 1934. preminuo u Beogradu 5. februara 2016. Filozofski fakultet završio u Beogradu, postdiplomske studije na Univerzitetu Pensilvanija 1963. gde je i doktorirao 1966. a post doktorski rad odbranio je na Univerzitetu Harvard. Dobitnik je najuglednijih nagrada za naučna dela, kao i više ordena. Orden za zasluge prema Republici Italiji 1971. Orden zasluge za narod sa srebrnim zracima 1989. Jugoslavija i Orden Svetoga Save drugog stepena 2014. godine. Podsjetimo samo na neke naslove knjiga profesora Dragoljuba Živojinovića. Nevoljni ratnici, velike sile i Solunski front 1914. 1918. Uspon Evrope 1450. 1789. nadmeni saveznik i zanemareno srpstvo, britansko-srpski odnosi 1875. 1941. Vatikan u Balkanskom vrtlogu, La Dalmacija, Omorte, italijanska okupacija jugoslovenskih zemalja 1918. 1923. Poštovani slušaoci, danas iz Tonskog arhiva emisije Hram slušat ćete predavanje profesora doktora Dragoljuba Živojinovića Vatikan i srpsko pitanje. Snimak je iz aprila 2013. godine.
Ovih dana se često u našoj javnosti svakodnevno se suočavamo sa tim, pominje Sveta Stolica, Vatikan, Papa, pominje se pomalo u tom kontekstu i Pravoslavna crkva i kako će biti politika Vatikana prema Kosovu, često nam je pred očima u novinama, na televiziji. Kakav je odnos prema Rusiji, Ruskoj pravoslavnoj crkvi, prema Vasiljenskom patrijarhu i patrijarši i razne druga pitanja koje su vezana, što je prirodno, što je normalno, što bi trebalo da bude bratski, između hrišćanskih vera. U ovom trenutku situacija izgleda prilično lepa, perspektivna, zadovoljavajuća. Novi papa, za razliku od njegovih prethodnika, koji su bili ratoborni i borci i ratnici protiv pravoslavlja, protiv Srpske pravoslavne crkve, protiv srpskog naroda, ovaj novi papa nam se predstavlja kao čovjek mira, kao čovjek pomirenja, kao čovjek skromnosti, kao čovjek koji je nameravao, izgleda, ili namerava još uvek, ili će nameravati, da pravac vatikanske politike i držanja prema svetu i prema ostalim hrišćanskim i nehrišćanskim verama vodi u jednom drugom pravcu od svojih prethodnika. Naravno, nas u ovom konkretnom slučaju zanima kako su se nekadašnje pape, možemo da dođemo malo i do ovih naših dana, odnosile prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom narodu i pravoslavlju uopšte. Samo da vas kratko podsjetim da je Srba bilo rastureno zajedno sa svojom crkvom, sa svojim svetinjama, sa svojim spomenicima na širokim prostorima Balkanskog poluostrava. Imalo ih je naravno, ima ih valjda još uvek u Hrvatskoj, bilo ih je u Mađarskoj, bilo ih je u Rumuniji, ima ih u Crnoj Gori, također pravoslavnoj zemlji, Bosni, Hercegovini, Dalmaciji, stigli su čak negde i do Istre, pa čak i do nekih italijanskih naselbina. Bilo ih je u neka davna vremena i u Ukrajini, gde su silom okolnosti bežali i zasnivali svoj život i svoje crkve. Znači, Srba je bilo na različitim stranama, a sa druge strane, vatikanska politika, ideologija, bila je zapravo vođena jednom radikalnom, agresivnom misijom na Balkanskom poluostrvu. Katolička crkva se smatrala misionarskom crkvom koja je trebala da prevodi sve nevernike i šizmatike prvo u krilo unijata, a potom i u krilo u potpunosti katoličke crkve. I tu se vodila jedna stalna i neprekidna borba još od onih vremena kada su Srbi pod sticajem različitih okolnosti u različitim vremenima bežali iz svoje prvobitne postojbine i nastanjivali se na prostorima drugih država. Pre svega u Mađarskoj, delimično u Rumuniji, Hrvatskoj i tako dalje. Na tim prostorima, naravno, za razliku od pravoslavaca sa Balkana, bila dominantna katolička crkva. Habsburgska monarhija eminentno bila katolička dinastija i ona je kao takva, naravno, u svojoj zemlji, na svojim teritorijima, na svojim prostorima, provodila to katolizaciju življa koji bi dolazio i koji bi se našao pod njenom vlašću. Naravno, u nekim trenucima i tamo je morala ta država da pravi kompromis. Prihvatala je Srbe i sa njima njihovo pravoslavlje, njihovu kulturu i njihovu veru i sve ono zašto su se oni zalagali u životu i verovali, iz čiste praktične potrebe da brane imperiju od agresivnih Turaka ili od Otomanske carevine, koja je u jednom trenutku u pojedinim vekovima, 16. 17. pa čak i delomično 18. duboko prodirala ne samo na Balkan, nego i ulazila i u prostore Srednje Evrope preko Dunava i tamo, naravno, ugrožavala postojeću dinastiju i postojeću državu. Srbi, sa drugim rečima, pravoslavci trebali da budu graničari koji su trebali svojim životima da brane prostore monarhije. Ali u nekim trenucima čak i austrijski carevi shvatali su da je nekako u nekim okolnostima, pretnjama, Srbima valjalo popuštati i davati im pravo da ispovedaju svoju veru, da zidaju svoje crkve, da slave svoje svece, da pišu svoje knjige, da ih objavljuju. Naravno, to je trajalo u onim trenucima kada je monarhija bila mahom u najvećoj meri ugrožena od otomanske vlasti. Velike se obe srpskog naroda iz 90. godina 17. veka, pa onda iz prvih decenija 18. veka, davale su habsburškim vladarima priliku, a sa njima i katoličkoj crkvi na tim prostorima, da rade na katolizaciji ili unijačenju tog pravoslavnog življa. Naravno, katolička crkva je u svemu tome uživala podršku Svete Stolice i na neki način je presudno uticala u važnim trenucima ili u dugim vremskim intervalima na sudbinu, na ishod, na način života i na, naravno, u velikom broju slučajima pretvaranja Srba pravoslavne vere u neke druge narode, u ispovednike neke druge vere, naime da ih pokatoličava i da ih privlači na svoju stranu. 1690. godine je mnogo čemu bila presudna, jer je te godine veliki talas Srba sa Kosova došao u Beograd i tražio je od austrijskog cara Karla IV. Ili Karla VI. Izvinite, da mu dozvoli da pređe preko Save i Dunave i da se naseli na prostorima južnih delova monarhije, odakle su Turci bili isterani u jednom dugogodišnjem ratu. Car je pristao, dao je Srbima pravo da pređu, ali im je istovremeno carskim poveljama garantovao pravo da ispovedaju svoju veru, da zidaju svoje crkve i time je koren mnogih institucija crkvenih, duhovnih, književnih, intelektualnih, privrednih i svakih drugih prekoračio obale reke i prešao na onu stranu ušavši u Srednju Evropu. Srbi su bili preduzimljiv narod, naročito u 18. veku, napravili su svoje velike naseobine, velike trgovačke centre, pre svega u Sent Andreji, pa potom u Budimu, pa potom u drugim mađarskim gradovima, odnosno u gradovima Ugarske, gde su naravno zidali i mnogobrojne crkve i ostavljali naravno svedočanstva o svom prisustvu. Tamo se rađala i književnosti u takozvanoj, kako Dinko Davidov to navodi, gornjim krajevima. To će reći na severu gde je živeo srpski živalj, za razliku od donjih krajeva, što će reći Balkan ili južno od Save, i Dunava gde je takođe živeo srpski narod. Znači, tamo se stvarala jedna nova kultura, tamo se stvarao jedan novi soj ljudi, odanih svojoj crkvi, svojoj veri, naravno, svom narodu, svojim nacionalnim idealima. I tu je nastala vrlo značajna književna proizvodnja. Javili su se brojni književnici, ostavili su mnogobrojna dela, koje su u stvari pokazala da su Srbi tu bili zapravo donosioci nečeg novog, da su preuzeli u sebe ili shvatili određene forme evropskog baroka i time se identifikovali na neki način sa srednjom Evropom i Evropom uopšte. Vatikan je naravno svih tih godina, svih tih decenija pa i vekova nastojao svojim putevima i svojim kanalima da uspostavi kontrolu nad Srbima, Srpskom pravoslavnom crkvom i da naravno radi na njihovoj, na njihovom provođenju u katoličanstvu. U tom pogledu naročito su isticali se jezuitski red koji je uvek bio agresivan i nosilac tog agresivnog stava prema drugima, drugim rečima, prema nevernicima. Tako su Srbi postepeno vremenom nestajali. Tako da se njihov svoj, danas broj sve u Mađarskoj na recimo 3000 ljudi ili 5000 ljudi, od kojih samo jedan mali broj može da govori srpski ili zna nešto srpskog, oni su se pomađarali i izgubljeni za naš narod. Oni su recimo samo u Sant Andreji sazidali 7 velelepnih crkava, od kojih danas Srpskoj pravoslavnoj crkvi i budimske eparhije pripadaju samo 2. Ostali su ili prazne, ili prodate, ili su porušene. Ali pođimo dalje u jedan period 19. veka kada se stvara srpska moderna država započeta ustankom Karađorđa i nastavljena borbama na diplomatskom polju kneza Miloša Obrenovića. Već od sredine 19. veka, kada je ta zemlja stekla autonomiju, iako još ne potpunu nezavisnost, pojavili su se naravno na prostorima u okolini Srbije, pa i u nekim srpskim varošima i varošicama, izvesne grupe katoličkog življa, koje su naravno tražile i gledale da dobiju zaštitu, bilo od Austrije, bilo od Svete Stolice. I Sveta Stolica je to iskoristila kao priliku da šalje svoje misionare, da zida svoje crkve, da okuplja tu pastvu pod svojim nadzorom. Od 1860. godine pa nadalje, Đakovačka biskupija na čelu sa Josipom Jurijem Strasmerovom kao biskupom, koji se predstavljao kao veliki Jugosloven, a u stvari bio je i srbomrzac i veliki neprijatelj pravoslavlja, nastojao je da uspostavi neku vrstu konkordata, da zaključi određeni dokumenat, znači, sa srpskom državom, kako bi se katoličkoj crkvi i njenim pripadnicima i vernicima dala i zagarantovala određena prava. Srpski vladari nisu bili spremni da prihvate takve ideje, takve ponude, takve aktivnosti, iako su posle 1878. kada je Srbija stekla nezavisnost, bili prinuđeni da priznaju pravo svih veroispovesti koji su živeli na prostorima kneževine. Borba se nastavljala dalje, ali ona dobijala sve agresivnije forme, kako je Srbija počela da se doživljava kao pretnja i opasnost Austro-Ugarskoj monarhiji, računajući da će tamošnje Srbe dovesti u jedno stanje pobune, koji će se naravno uvek naći na strani srpskog naroda i srpske države, a radit će naravno protiv Austro-Ugarske i njene države. Kada je Austro-Ugarska počela da se širi na Balkanu da posebno posle 1908. godine, kada je okupirala Bosnu, odnosno pripojila Bosnu i Hercegovinu, a 1878. je okupirala vojnički, Srbija je postala još veća opasnost. Naravno, Austrija je bila velika zemlja, Srbija je bila mala zemlja, nerazvijena, sirota, oslanjala se delimično na Rusiju i rusko pravoslavlje, na ruski slavizam, ali to je često puta Rusija znala da izigra, da izneveri očekivanja tog naroda i da ne pruži zaštitu u onom trenutku kada je ta zaštita bila potrebna. Od 1908. pa nadalje počela je zapravo da se pojavljuje sve vidljivija nesuglasica, zapravo brojne nesuglasice između vlade u Beču i vlade u Beogradu. Vatikan je i Sveta Stolica i njeni organi, tela, njeni crkveni redovi, pojedinci bili su uvek na strani Austro-Ugarske i Srbija se tu vazda nalazila u defanzivi. Kada su izbili Balkanski ratovi 1912. godine i kada je Srbija oslobodila Kosovo i Makedoniju, onda je to neprijateljstvo Vatikana i Svete Stolice, odnosno Austro-Ugarske, postalo još vidljivije i još oštrije. Tadašnji papa Pije X. proglasio je Srbe varvarima sa kojima se treba surovo obračunati, jer oni nisu poštovali katoličku crkvu i katoličku veru, ugrožavali su katoličanstvo, a Kosovo je bila jedna mala grupa katolika koncentrisana u nekoliko mesta i gradova, i Vatikan je smatrao da je on kao misionarska crkva mora da im pruži zaštitu i da ih zaštiti od srpske države i eventualno pravoslavlje. Znači, raspoloženje je već bilo na ivici da se u nekom trenutku sukobi sa tom malom državom koja je sticala sve više i više pristalica u redovima i među inteligencijom Habsburške monarhije, među Srbima, ali isto tako i delimično među Hrvatima i Slovencima. Ta situacija je postala još zaoštrenija kada je, naravno, srpska vlada ponudila da bi izbegla nove sukobe i nesporazume Svetoj Stolici da se zaključi konkordat koji će katoličkoj crkvi, katolicima koji su živeli u Srbiji, a bilo ih je negde oko 30.000 svega, mahom koncentrisanim u Beogradu, u Šapcu, u Nišu i još tako nekoliko manjih mesta i na Kosovu, gde su bili u većem broju nego u Srbiji prvobitno, da zaključi konkordat i da se time reše mnogobrojni problemi, sukobi i nesporazumi koji su izbijali između ove dve strane. Srpska vlada je imala još jedan razlog na umu, jer je počela da provodi svoj jugoslovenski program i računala je da će sporazum sa Vatikanom da je otvori vrata sporazumevanju sa katoličkom crkvom, sa Austro-Ugarskom i da neće doći više do nekih otvorenih i većih sukoba. Naravno, ta nada je zahtevala mnogo spretnosti, pregovaračkih sposobnosti da bi se ostvarila. Austro-Ugarska je bila neprekidno protiv toga konkordata, Vatikan je želeo, tu je došao u sukob sa vladom u Beču, želeo je da napravi taj sporazum da bi zaštitio te katolike i konkordat je zaključen 24. juna 1914. godine, znači 4 dana pre atentata u Sarajevu. Atentat u Sarajevu je naravno bio izgovor ne Austro-Ugarskoj i Nemačkoj, a one su tražile taj izgovor, da bi se obračunale ne samo sa Srbijom, jer Srbija nije bila veliki protivnik, bar tako izgledalo, već da bi uspostavila svoju hegemoniju, dominaciju na čitavom Balkanskom poluostrvu, da bi eventualno izazvala Rusiju, Francusku i ove zemlje koje su na neki način predstavljale opasnost ili protivnika po nju. Naravno, kao što svi znate, došlo je do rata, Austro-Ugarska je objavila rat, napala je 25. jula Srbiju i onda je kao u dominama, kad domine padaju jedna za drugom, sve veće evropske države su jedna za drugom ulazile u rat. Ruski car je rekao da Rusija ne može da dozvoli da Srbija bude ugrožena i uništena i da je zbog toga morao da objavi mobilizaciju dela svoje vojske. Nemci su rekli, ako je tako, mi ćemo da mobilišemo našu vojsku. Austrijanci ili Austro-Ugarski dvor je rekao, mi mobilišemo našu vojsku jer smo već praktično u ratu protiv Srbije. A onda je naravno na to odgovorila Francuska, tako da je praktično na kraju, već početkom avgusta, sve velike evropske države su bile u ratnom sukobi. Postojala su ta dva bloka, Antanta, centralne sile, i počela je borba na život i smrt. E sad, početak rata, kako je zapravo, možemo kazati nekoliko reči, Katolička crkva i Sveta stolica to dočekala. Od prvog dana novine Osservatore Romano i La Civiltà Cattolica glasila Vatikana zajedno sa Bečkom štampom oštro su osuđivali Srbiju, srpsku vladu i srpsku državu, činili je, proglasili je zapravo odgovornom za ono što se dogodilo u Sarajevu, za početak rata i naravno bili spremni da je kazne. U tome je katolička hijerarhija u Evropi bila jednodušna. Zagrebački nadbiskup je blagosiljao trupe koje su se skupljale u Zagrebu. To isto je radio i nadbiskup sarajevski, odnosno vrhbosanski, to je uradio i biskup mostarski, to je uradio biskup ljubljanski, to je uradio biskup banjalučki, to je uradio nadbiskup kardinal Bečki i čitava, drugim rečima, katolička hijerarhija je zapravo proglasila Srbiju krivcem, a dala opravdanje Austro-Ugarskoj i Nemačkoj da se sa njom obračuna. Pa ti konkordat koji je zaključen, kao što smo rekli, 24. juna, nikada nije stupio na snagu, jer je Sveti Otac Pio X rekao da on ne može da šalje svoje izaslanike u Beograd koji se nalazio pod artiljerijskom vatrom.
Talasi Radio Beograd 2, govori akademik profesor dr. Dragoljub Živojinović.
Oh!
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Slušate akademika profesora doktora Dragoljuba Živojinovića o ponašanju katoličke crkve prema Srbima, srpskoj crkvi na prostorima Habsburgske monarhije, odnosu Svete stolice i Kraljevine Srbije, kakve su reakcije bile prema stvaranju Kraljevine Srba, Hrvata, Slovenaca, potom prema Kraljevini Jugoslaviji i na kraju čućemo kako je Vatikan reagovao na Titovu Jugoslaviju i na raspad post-titovske tvorevine.
Tokom trajanja rata, naravno, Vatikan je imao još puno prilika da se pokaže kakav je neprijatelj i koliki je neprijatelj srpstva, ali istovremeno i onoga zašto se Srbija zalagala u tom ratu, a to je stvaranje zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca. To je jedno veliko pitanje o kome ja ne mogu ovde s vama da sada razgovaram, jer bi nas odvelo u ponoćne sate. Ali u svakom slučaju, Srpska vlada i Srpska narodna skupština su u decembru 1914. posle onih nekoliko slavnih pobeda nad Austro-Ugarskom vojskom u leto i jesen 1914. proglasili takozvanu Nišku deklaraciju. Niška deklaracija je zapravo predviđala da se ratni cilj Srbije sastoji u tome da se bori za oslobođenje i ujedinjenja Srba, Hrvata i Slovenaca. Pre svega mislilo se na Srbe, Hrvate i Slovence u Habsburškoj monarhiji. Vatikan je, kao i sve velike sile onoga vremena, najoštrije osudio ovakav program i svim silama je nastojao da spreči njegovo ostvarenje. U tome je imao i podršku saveznika Srbije, kako je bila Velika Britanija, kako je bila Francuska, kako je bila Italija, pa donekle čak njima se pridružila i carska Rusija. Srbija nije odustajala od svoga programa, iako je 1915. godine naravno bila izložena napadu sa tri strane, austro-ugarskih trupa, nemačkih trupa i bugarskih trupa koje su sa istoka upale u Srbiju i srpska vlada, država, vladar, narodna skupština, vojska, svi su morali da se evakuišu i da se sklone da ne bi pali u austro-ugarsko ili nemačko ili bugarsko zarobljeništvo. Srbija je bila okupirana, podeljena, Austro-Ugarska je uzela nje najveći deo, Bugarska je uzela južne delove, dok je takođe, brzo posle Srbije, koja se povukla preko Albanije, sačuvala svoju vojsku, prebacila se na Krf i tamo se obnovila, Crna Gora je kapitulirala i time je na neki način izašla iz rata. Naravno, svi ovi događaji koji su se događali i koji su bili brojni, uvek su bili osuđivani od Svete stolice i, naravno, čitav program jugoslovenskog ujedinjenja, čitava katolička crkva je otvorenim rečima najotvorenije osuđivala. Slično je bilo i 1916. godine, kada je Srbija nemoćna na Krfu tek spremala da svoju obnovljenu vojsku pošalje na Solunski front, da se pridruži savezničkim armijama, francuskim i engleskim, i da odatle počne borbu za oslobođenje zemlje. Naravno, 1917. godine se dogodilo nešto što je opet uzdrmalo Svetu stolicu, što je izazvalo njenu još veću ljutnju. U julu mesecu 1917. godine srpska vlada i jugoslovenski odbor, kao jugoslovenski odbor, kao predstavnik jugoslovenske političke emigracije i Srba, Hrvata i Slovenaca iz Habsburgske monarhije, proglasili su takozvanu Krfsku deklaraciju. Krfska deklaracija ne samo da je predviđala stvaranje nove jugoslovenske ili države Srba, Hrvata i Slovenaca, već je naravno predviđala i kakav će njen oblik biti, da će biti monarhija, da će biti federativna i da će na neki način zaštititi prava katoličke crkve. Vatikan je tu izjavu iskoristio, odnosno papa Benedikt XV je tu izjavu iskoristio da oštrim rečima u svojoj mirovnoj proklamaciji 1. augusta osudi i da traži da se u eventualnom budućem mirovnom ugovoru kojim će se završiti i okončati rat, Srbija kazni tako što će odustati ili morati da napusti Kosovo i Metohiju koje je stekla u Prvom Balkanskom ratu. Naravno, čitavo vreme rata Sveta Stolica je pružala pomoć diplomatsku i svaku drugu Habsburgskoj monarhiji koja je počela da doživljava svoje posljednje dane. Kad su u rat ušle Sjedinjene Američke Države, onda je već postalo jasno da će se rat završiti porazom centralnih sila, to će reći Nemačke i Austro-Ugarske, i da će se na neki način ostvariti taj cilj koji su srpska vlada i Jugoslovenski odbor označili u Krškoj deklaraciji. To je bilo i ostvareno u maju mjesecu 1918. kad su britanska i američka vlada saopštila javnosti i svetu da one smatraju da Austro-Ugarska treba da se raspadne na svoje sastavne delove i počeli da pružaju podršku njenim narodima, ne samo Srbima, Hrvatima i Slovencima, već Poljacima, Slovacima, Česima, delimično Italijanima, Mađarima i tako dalje. Time je zapravo Austro-Ugarska kao najdraže dete, najdraža kći Katoličke crkve i Vatikana našla se u velikim nevoljama i pretila je zapravo da nestane. To se i dogodilo. Uprkos svih papskih napora, mnogobrojnih nota koje je Benedikt XV upućivao na razne strane, nisu mogle da spasu monarhiju. Papa je čak savjetovao da se monarhija federalizuje, da se njenim narodima priznaju određena prava, ali bilo je suviše kasno. Početkom novembra 1918. Austro-Ugarska se raspala i počelo je formiranje, stvaranje te zamišljene, davno zamišljene jugoslovenske države ili države Srba, Hrvata i Slovenaca. Srpska vojska se borila u sastavu istočne armije i nalazila se pod komandom generala Franše de Perea, to je direktno pod kontrolom Francuske. I ona je izvršavala naredbe koje su dolazile iz Pariza, tako da ne treba ni u jednom trenutku misliti da je srpska država, srpska vrhovna komanda imala pravo, mogućnost da deluje samostalno izvan okvira koji su je bili određeni od komandanta istočne armije. Njoj je bilo naređeno posle dolaska u Beograd 1. novembra da pređe Savu i Dunav, da uđe na ugarske posede, da zauzme Banat, Bačku, Baranju, Srem, da pređe u Mađarsku, da zauzme delove Mađarske. Srpske trupe su bile proleće 1919. da praktično do leta 1920. u Pečuju. Isto tako je bilo ovlašćena srpska vojska da uđe u Bosnu i Hercegovinu, da uspostavi tamošnju vlast, da uđe u Crnu Goru i da se tamo uspostavi, naravno, vlast pristalica onih iz Crne Gore koji su želili ujedinjenje. Ta srpska vojska je pod komandom Franše de Perea otišla i u Dalmaciju, stigla je do Rijeke, otišla do Slovenije i čak je stigla Korušku, Klagenfurt, gdje je ostala neko vreme dok se mirovni uslovi nisu sredili. Drugim rečima, Katolička crkva, a posebno Sveta Stolica, pokazivali su tokom dužeg vremenskog intervala, perioda, tokom više vekova, prikriveno, a kasnije i vrlo otvoreno, neprijateljstvo prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom narodu i uopšte jednoj državi u kojoj bi Srbija imala dominantnu, a Srpska pravoslavna crkva takođe preovlađujuću ulogu i mesto. Već kad je stvorena ta država, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Vatikan je bio poslednji koji je tu državu priznao, za razliku od svih velikih sila i drugih manjih država koje su je priznale već od početka 1919. godine. I takvo neprijateljsko držanje zadržao je praktično sve do ovih posljednjih dana, do ovih posljednjih godina, ako hoćete da pođemo u ove novije godine i novije vremena i novije razdoblja. Znači, to neprijateljstvo, kada je Rusija nestala, pravoslavlje tamo doživelo težak udar od komunističke vlasti, upravljeno je isključivo na Srpsku pravoslavnu crkvu i srpski narod. I između dva rata ta borba se nastavila, to neprijateljstvo se nastavilo. Pravoslavna crkva je bila, katolička crkva je bila ta koja je izazivala mnogobrojne sukobe, nesporazume, koji su najzad morali da se reše zaključenjem eventualno novog konkordata ovoga puta između Svete Stolice i Kraljevine Jugoslavije. Pregovor je započeo još kralj Aleksandar 1922. 23. 26. 28. 32. Stalno su ti pregovori otpočinjeni da bi bili okončani neuspehom ili neuspešno. Konačno, kralj Aleksandar je bio ubijen i tek posle njega vlada Milana Stojadinovića je počela da pregovara i da vodi eventualno razgovore sa drugim evropskim državama i saveznicima o zaključenju konkordata sa Svetom Stolicom. Papa Pije XI, koji je tada sedeo na papskom prestolu, na prestolu Svetog Petra, bio je takođe krajnje neprijateljski raspoložen prema toj zajedničkoj državi Srba, Hrvata i Slovenaca, prema Kraljevini Jugoslaviji. Američki ambasador u Rimu, William Phillips, je u jednom svom izveštaju zabeležio da mu je papa rekao tokom nekih njihovih susreta da će Srbi i Srpska pravoslavna crkva biti strogo kažnjeni zbog toga što su odbili da zaključe konkordat i time povredili i naneli štetu ugledu katoličke crkve i Vatikana. I zaista, setimo se, tako je i bilo. Doduše, sad je u pitanju bio novi papa, ali 41. do 45. je bilo jasno svedočanstvo i pokazala taj obim te forme neprijateljstva koje su posto za civilizovani svet bile nejasne, nerazumljive i teško shvatljive, koje su koštale srpski narod, Srpsku pravoslavnu crkvu, stotina hiljada ljudi, žrtava, žena i dece, popaljenih, proteranih iz svojih mesta u kojima su nekada živjeli. Naravno, nemojmo misliti da je 45. godine nešto promenjeno. Istina, Vatikan nije voleo komunistički režim koji je uspostavio Josip Broz Tito u Jugoslaviji. Sa njim se sukobio, ali naravno razlog sukoba je bio sasvim drugačiji. Razlog za sukob između Vatikana i Titove Jugoslavije bio je zapravo progon katoličkih sveštenika koji su krvavili svoje ruke ili na neki drugi način učestvovali u zlodelima naletim srpskom narodu. Kada je 1946. u oktobru nadbiskup zagrebački Alojzije Stepinac osuđen na 11 godina zatvora, to je bio zaista težak udar koji Vatikan nije mogao da podnese mirno. Tražio je saveznika kako će i na koji način da se obračuna sa Titovim komunistima i sa komunističkom vlašću. Mislio je da će tog saveznika naći u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, dogodila se 1948. godina sukob Jugoslavije i Sovjetskog saveza, Tita i Staljina. I Sjedinjene Američke Države, umjesto da postanu očekivani saveznik Vatikana u njegovom krstaškom ratu protiv Jugoslavije, oni su počeli da pružaju podršku Titovoj komunističkoj Jugoslaviji kako bi nadneli nepopravljivu štetu monolitnosti komunističkog bloka. Nadali su se da će Titovu Jugoslaviju na taj način da izvuku iz bloka komunističkih zemalja. Davali su pomoć u novcu, u hrani, nas decu koji pamtimo to vreme, prehranili su da ne patimo od gladi, oblačili su nas, davali nam i oružje također, ali sve je to trajalo do onog trenutka dok Stalin nije zatvorio oči i dok je naravno opasnost sa te strane po Tita i Titovu Jugoslaviju prestala. Međutim, to ne znači da je neprijateljstvo Vatikana prestalo. Papa Pije XII. Je do svoje smrti, do svog posljednjeg daha, ostao neprijatelj te države i onoga, onih naroda koji su u njoj živjeli. Ali, naravno, ništa tu nije mogao. Stepinac je bio u zatvoru, Tito nije želeo da napravi nikakav kompromis sa Vatikanom. Tražio je da Stepinac napusti Jugoslaviju. Vatikan nije hteo da ga povuče. Stepinac je postao mučenik i kao takav je umro. Da bi 51. godine, još je bio živ naravno, ali je bio u kućnom pritvoru, u zatvoru, proglašen za kardinala, što je opet bio veliki izazov crvena marama komunističkom režimu u Jugoslaviji, što je dovelo do prekida diplomatskih odnosa. Od tada su ti formalni diplomatski odnosi nekako postojali, ali sada od 1952. oni su bili prekinuti. I kao takvi ostali su sve do 1974. kada je Josip Broz Tito sa svojom suprugom posetio Svetu stolicu i papu Pavla VI. Zaključen je neki protokol koji je trebao da označi izvesno pomirenje. Nije više bilo starih ratnika koji bi taj rat nastavili koji je vođen ranije. Sada su se zemlje Jugoslavije okrenule drugim problemima. Vatikan je naravno imao svoje probleme, tako da je u izvesnom trenutku zavladalo kratkotrajno primirje. Međutim, 1978. u oktobru na papski presto izabran je jedan Poljak, krakovski kardinal, izraziti antikomunista, izraziti protivnik pravoslavne crkve, izraziti neprijatelj svih progresivnih naprednih ideja koji su se u Evropi osjećali na raznim stranama i u raznim vidovima. On je zapravo otpočeo krstaški rat protiv Sovjetskog saveza, a time i protiv Titove Jugoslavije, koja je također bila u nekakvoj svojoj krizi, koja će dobiti svoj vid posle Titove smrti 1918. godine. Jovan Pavle II. Nastavio je svoj krstaški rat, izazivajući Sovjetski savez i naravno postičući nezadovoljstvo Poljaka, katolika i drugih u istočnoj Evropi, što je naravno dovelo do svih onih događaja iz 1989. do rušenja Berlinskog zida, do raspada Sovjetskog saveza i time do trijumfa Vatikana i njegove antislovenske i antikomunističke politike. Naravno, to je isti papa će biti veliki neprijatelj jugoslovenske države kada ona dođe u krizu 1990. 91. 92. A on će biti taj koji će prvi podržati novostvorene države Hrvatsku i Sloveniju, priznati njihovu nezavisnost pre svih ostalih država u Evropi. A on će biti taj koji će tokom ovih godina do 1999. biti taj koji je neprekidno vodio krstaški rat protiv Jugoslavije, tražići da se ona do kraja raspadne. On je podržavao borbu i u Bosni, i Hercegovini, u Makedoniji, da bi na kraju krajeva 99. godine blagosiljao Clintonove bombardere i njihove napade na Srbiju i Kosovo i time pokazao šahunac dokle Sveta Stolica, odnosno Katolička crkva, može da ide ili je mogla da ide u svom neprijateljstvu prema jednom narodu i njegovoj crkvi. Dalje, nemam šta da vam više kažem, svi ste vi živi svedoci onoga što se od tada događalo. I danas pokušavamo, evo, da vidimo gde smo. Mi prvo naše probleme da rešavamo, ako ih možemo rešiti. Dobili smo novog papu, vidjet ćemo kakav će on biti. Za sada je rekao da neće da prizna Kosovo, da će nešto dalje i drugačije promeniti vatikansku politiku. Meni je teško da poverujem, jer on sam kao pojedinac to neće biti u stanju.
Slušali ste predavanje akademika profesora doktora Dragoljuba Živojinovića, snimljeno aprila 2013. godine, Vatikan i srpsko pitanje, velikan srpske istorijske misli, naučnik međunarodne reputacije, upokojio se prošle sedmice, 5. februara u 82. godini života. Srbija je prolazila kroz teške trenutke u svojoj istoriji. Kad kažem Srbija, mislim na srpski narod i uvek je negde na kraju tunela bila svetlost. A sad ne znam kako bi ta svetlost trebalo da izgleda, nikoliko je dug taj tunel. Skorašnje su reči profesora Živojinovića. Istoričar. Prisno blaženoju i pre neboročuju. Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Gazeković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.